Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zarete, Berba saioa duzu hau. Astero egiten dugun moduan, lagun batek harri dugu San Vicente kalean ditugun estudioetara, eta beragaz ordu bete inguru emango dugu, ba, solasean, lasai, lasai. Lagun bat, mundu bat hori gure goiburua, eta asteroko moduan itaunak dakartzagu. Erantzun batzuk izako ditugu eta beti ba, aurrengoetarako beste itaun batzuk geratuko zaizkigu. Arratsaldeonetan gurekin dagoen laguna Pernan goini dugu. Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, oso ondo.
Eta berari eskatuko diogu nolabait bere burua aurkez dezan.
Bueno, saia da. Ze gauza asko egiten pertsonia naiz, eta gehien ezaguna naiz, bueno, nere marrazkiagatik edo nere komikengatik eta horrela, baina hala ere beste gauza asko ere egiten dut. Asko gustatzen zait internet eta badut presentziatxo bat edokat blog, Facebook eta alako katxarroak, eta gero baita ere ba, beste proiektu artistikotan murgilutan nago, esaterako Disonantziaz, eta gaur bertan edo aste honetan aurkeztuko dugun norbaitezagutu.com webgunea.
Internet zalea diozu?
Bai.
Oso internet zalea, zela deskubritu zenuen zu mundua, edo bueno, gogoratzen duzu, azta pena.
Bai, ez da horren beste demorai pasatu. Orduan, ba orain dela 10 urte edo, izala gure artean, ba internet, popularizatzen edo, eta gustatzen zitzaidan, zesan, komunikabide gisa bakoitzak bere webgunea egin zezakeen nahiko baliabide gutxikin. Konpatzen badugu mas mediako batekin edo beti da gustatu izan zait autoedizioa, fantzineak eta egin izan ditut, eta beti arazoa izaten zen nola plazaratu.
Eta edatu, ez da?
Eta internet orduan, plazaratzeko erresa, badaude doako webgune asko, eta gustatzen zait, ez dakit. Ordenagailuak ere gustatzen zaizkit, badana batzen da, ez dakit.
Gauzak plazaratzeko errestasuna, eta mundu osora zabaltzeko, mapatean zabaltzeko errestasuna. Eman izan du, eta hori egin izan duzuzuk, webgune bat aipatuko dugu, zuk perlangoni.com.
Bai, dauka webgune pertsonala da, esan nahi dute ez da blog itxura dauka, oza, blog bat da, egunero edo nahi duzunero, dezakezula, testo edo irudiak gehien bat, eta jendeak aldizu komentatu, eta bar. Neri formatua gustatzen zait, ez dalako oso estatikoa, ez dala beti gauza bera ikusten, eta baitare gustatzen zait ez du asko pisatzen, osea pisatzea da ikusleak ez duela asko itxaron behar hor nagailoa aurrean, deskargatzeko igual el bideo potoloak edo gauza handiak. Eta hor plazatzen dut pizka nik egiten dituan gauza, batzutan baita ere nire kontu pertsonalak, eta izenburuak esaten du da nire izena, nire webgunea. Eta hor aldo dana egiten dut.
Pernangoni.com aipatu du, eta diozunez internetek aukera ematen dizu nahi duzun hori plazaratzeko eta jendeak laster begiratu izateko.
Hombre, bai, hala ere ez da horren paradisua, nahi duzuna argitatu ezakezu, ematen du horrela gainbegirada batean telebista edo irratia edo periodikoak baino demokratikoagoa edo komilan artean, ze gero, nahi duzuna egiteak pues prezio bat dauka, eta prezio izan daiteke ba ikusle kopurua oso bajoa dela, izan daiteke 10 lagun eta ez beti internetera oso araututa dago, ez da orain dela urte atzu bezala, ja dena jende asko egiten ditugu egunea, pues Googleek lokalizatu alizateko, bueno, eta trukito asko daude eta incluso profesio berriak sortu dira, pues webgunea kongi plazaratzeko interneten zehar eta horrela, baina bueno, ni horretan ez nago oso sartuta, zenetako nire webgunea ez da nire negozioa, ez dakit nola esan, gustatzen zait eta jostailu polita irutzen zait eta argitatzen dut eta horre ematen ditut nire gauzak, pues nahi duen entzako edo deskubritzen duen entzako.
Orduan hori kontu ez, errez plazadatu dezakezu, baina
claro,
beti jende dago guztia plazadatu dezakeen modu berdinan, eta beraz, ba, audientzia izatea edo jendea begiratzea esko zailagoa, ez da?
Ba, hombre, gero
muturrera joan da, berba egite ere bada komunikazio modu bat, bai. Debaldekoa duguna, bapatekoa dara,
hori da,
baina bere irizbera
hori da,
txikitzua
hori da, hori da. Orain adibidez, egon naiz, bueno, disonantziaz ekin bidean nago, eta EITB Euskal Irrati eta Telebistarekin batera kolaboratzen dut proiektu honetan. Eta gaur goizean egon naiz pues audientziei buruzko bilera batean. Eta ez nekien nik ze, claro, egunero egiten dute bilera hori. Halako, bueno, profesional garrantzitsu batzuek. Eta asko errepasatzen dute, pues gauza joan dan ondo, ze gaizki, eta oso garrantzitsua da komunikabidetan, eta behar bada geroz eta gehiago, ez dakiz orionez, ala zoritxarrez, audientzien neurgailuak. Interneten asko daude, estadistikak zedana ordenagailuen bitartez egiten dira, eta ordenagailuek matematikaz asko dakite. Eta ondo egiten dute, eta askotan publizidadea horren arabera doa, pues badakizunez. Eta, bueno, hor da negozioa hori existitzen da, eta ez gara inozoa izan behar, eta jakin behar da hori ala dela. Baina ala ere horrek ez gaitu moztu behar, ze, bueno, nahi behar zu webgune bat egin, bakarrik zure kuadriako entzako, pues ergatik ez. Webguneak hori egiteko aukera ematen dizu. Ezin duzu adibidez egin telebistak kate bat, pues zure familiaren entzako bakarrik. Hori enbiable da. Eta diru asko behar da, vamos.
Eta esan duzunaren arabera, ba, zeurea, zeudakizun enean, ba, lagunek batez ere begiratzen da, ez da?
Denetarik, claro, webgunetan gertatzen dena da, blogak espezializatzen ari direla, bueno, aspaldian. Ordan, pues, adibidez, zuri interesatzen bazaizu zinema, pues, blogeko zine batzu jarraituko dituzu. Orduan nirea nola ez den horren espezializatua despistantea da. Gaina gehienetan gazteleraz egiten du, gero batzutan euskiraz, orduan pues claro, igual jendeak irakurtzen du gazteleraz, eta bapatean ikusten badute post batzuk euskiraz, pues igual galdu egiten ditut hoiek, edo igual bestatzuk irabazi ez dira konturatzen, eta zaila da zailkatzea, eta jendeak zailkatu nahi zaitu. Jendeak jakin nahi du, pues, blog hau da gazteleraz eta da marrazkiai buruz. Gero orduan zuk igual eta nik hori badakit, baina gero igual nahi badut pues euskeraz egin, pues euskeraz egiten dut, eta nahi badut ipini, jo que se, pues atzo parrandan egon itzela eta argazki batzu, pues baita ere. Eske bestela dana asko arautzen da.
Orduan adieraztearen plazerra
hori
egiten duzu batez ere.
Hori da, bai, eta noiz, eta gero
noiz bait sorpresak ere jasoko dituzu horren
noski,
bitartez.
Noski, bai, pues feedbacka.
Pero zenuen horren baiten gana iritsi eta haren erantzunen bat, edo eskareren bat, edo proposamenen bat. Edo
bai, eta hori polita da. Osea, ez asko, ze, bueno, ni osea, ematen duen naizela como especialista, baina osea, bai, gustatzen zait, baina ez, bueno, ez dut asko baliatzen nire bloga, aktualizatzen dut 15ean behin horrela. Osea, beste batzuk eguneratzen dute.
Gantza, ba, zailka ez zintzat edo, emanduzu bai. Aburrezu bezipen apertan jartzen, dituzun marrazki batzuk baita,
baita ere, bai.
Eta argazkiak ere, ba,
bai.
Nanazten, ez?
Bai.
Datorren moduan.
Bai.
Hasieran, zure burua orkesterakoan beste webgune batez mintzatu zara, eta azteotan, ba, ezagutara zinei
bai.
Duzuena, ba, hemen, bai. Berri be emango dugu norbait ezagutu.com aipatu duzu.
Hori da, hori da. Ez da nobizua bilatzeko, nahiz eta izena ala eman. Da web komiki bat da. Horrek esan nahi du komikiak direla webgunean. Eta astero edo egunerat, osea astero berri badago. Eta gaia da, pues jendea nola elkar ezagutzen den. Horreatik izena pues dira komikiak bizipen pertsonaletaz, pues nireak edo beste batzuetakoak isladatzen dira komikian. Ez da komiki gracioso, bueno, humore pizkat ere badu, baina ez da barregitekoak, ez dira txisteak. Dira pues bizipenak. Hor komiki formatuan edo. Eta, bueno, hau egiteko Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza jaso genuen. Oinarritan dator eta esan beharra daukat eta nik esaten dut. Eta, bueno, pues diru laguntza horrekin, ba, ordaindu ahal izan dut, pues webgunea garatu didaten informatika enpresak, eta hainbat gaztu, eta baita itzultzaileak, ze dago gazteleraz, euskeraz eta ingelesez. Nahi genuen hori edatu, nolabait. Eta orain arte egon gara, pues detailetxuak, oraindik detaileren bat edo gaur ikusi dut fiskatikute behar dugula, baina ia badago. Webgunea da norbaitezagutu.com dana gideirik gabe, eta horrela.
Eta zenbat ale jarri dituzue dagoeneko?
Orain arte,
astean bat komiki bat jarriko duzuela
diozu. Astean bat jarrita eta daude 9-10. Osa, ja dara magu astetxo batzuk prestatze. Baina lan gehiena eman didana izan da webgunea bera prestatzea. Ez komikiak egiten ditut ziztu bizian. Baina hor informatika eta diseinu grafikoarekin denbora gehiago txu eman behar dut. Gero, nahi izan dugu dana... Bueno, itxura dana eskuz eginda baliz bezala ematia.
Eta horrek oso berez egiten du lehenengo bizta izo.
Bai, zuk zuzu, ze diretu zaizu.
Bai, hori ze deigarria, ez? Bai. Eskuz egindako zerbait ematen duela. Dana ordenagailu ze eginda dagoela.
Ordenagailuan eginda dago, baina paleta grafikoarekin nik marrastuta. Ordan ipini behar banun goikaldean, norbait ezagutu.com edo botoiak, pues izena eman edo linkak edo abar. Ba, marrazkia dira. Esko zeindeko marrazkiak paleta grafikoarekin.
Aipatu duzu, diruz lagundutako proiektua dela, da diru laguntza ornitzaileak, edo zure laguntzaileak ordaintzeko baliatu behar izan dela. Beraz, beste proiektu ekonomikoki antzua, zuretzat, edo. Zelbururekin, ondo pasatzeaz?
Aspaldian, askotan, egite dituzu gauzak eta buruan daude eta egin nahi dituzu. Eta batzuk negozioak izaten dira eta beste batzuk dira kontrakoa. Osea, desforre utza.
Fiaskoak.
Fiaskoak. Hor da nago aspaldian egin nahi genuen. Alicia Perezekin batera egin dut, nire bikotekidearekin. Eta, bueno, pues nahi genuen hau komiki hauek egin. Eta, klaro, ezke, denbora ez izateaz gain, eta dirurik ez, diruiturri argirik ez ikusteaz gain, pues gainera, ezke, ez genekien nola montatu hor, pues pizka komplikatu adalako. O sea, nik bai egin dezaket blog arrunt bat eraiki edo, baina hau komplikatu zea zan. Eta orduan ba ala pues bueno beti saiatzen naiz on informatze pues diru laguntzetaz eta lakoetaz eta ikusi genuen diru laguntza eta bueno aizu ba bota dezakegu ona eta ez genuen uste
emango
claro se uste genuen zela gehiago ba pues liburuak argitaratzeko eta horrela incluso oinarriak irakurriz eta horrela kontuatzen zara beraiek ez dutela oraindik kontemplatzen asko webgunea izan daitekeela pues edukiak plazaratzeko gune bat edo horrela. Baina, bueno, bota genuen eta eman ziguten. Eta hori ere nik aldetu nuen. Aizu, nik nola... hemen, aurrekontuan, nik ipini behar dut, igual, nire soldata dela 1000 euro. Ez. Eta izan behar, zuk aurkeztu behar dituzu faktura externoak. Faktura ordaindu dituzun fakturak. Orduan, ba, bueno, ja botata zegoen eta moldatu behar nuen. Bueno, esan nahi dut. Trampak egin daitezke. Datorren urterako egingo ditugu. Aurten izan da palmada, baina bueno, saiatuko gara.
Garden botata gauzak.
Hala, hemen, irratetik, ke pasa?
Zera, jakin binez, ze Jaurlaritzak tiruz lagundutakoa dala diozu.
Euskal Kultura Zaila. Nik esan nio sekretariare...
Eta ze atalen barruan dagoz, dira, eta zein zenburu daukate, bai, norbaiteko lango zerbait egin nahi balo.
Bueno, baziran, proiektu artistikoak eta kulturalak plazaratzeko pues, ekinbideak, ekinbidentzako, eta pues, adibidez katalogo bat. Osea, artista izan da, pues, hor adibide argiena zan, pues ni argazkilari artistikoa naiz, edo pintorea naiz, eta argitaratuko dut katalogo bat. Katalogo horrek imprentako aurrekontua da, ez dakizema 1000 euro, eta hori da, eta igual diseinua, ez dakizema 1000 euro. Hor aurkezten duzu aurrekontu horiek, eta izango dira ez dakizema tale, eta, bueno, manatu, hor, ba. Proiektu moduko bat aurkeztu behar duzu. Eta nik gaina, esan, nien, joa, izue, eta zeatik ordentzen dia guztiak, eta nire segotatzen da hemen, yeah. Eta nik esan nion sekretariari, horrela, hemen diruz ez, nik dirua ez badaukat, ezin dut hau egin, ez badaukat beste lan bat arratzadeko zeiretan irteten zilegitzen nauena, eta ja, ez dakizu, nire soldata ja badaukat, eta gero egiteko hau pizkat afizio. Eta esan ziaten, beraik bazekitela, eta ulertzera eman zidan, beste igual urrengo urtetarako edo... moldatuko zutela. A ber egia den.
Proiektua interesgarria izan eskero eta onartu eskero, ba egilea bera, ba
claro, eske pizka bat.
Izateko.
Claro, eske hori izan, eske pentsatuta dau egindako gauzak hartu eta sartu liburu batean. Ordan ez da kontemplatzen zuk estruktura bat bueno, pues eraiki dezakezula eta hor regularitate batekin ematen azteko eta nik hori esan nien, jo, mehan akitara subvención por lo que este quinto
ingleses
esan nahi duena da beraiekin itzegin behar da oso erreza da subentzioak subentzioen kontrako berbaitea edo politika itea baita ere erreza izan daiteke trampak egitea, trampa txikiak egitea, hori ni ez nahi oso aditua, baina behin barruan egonda kontuatzen zara, pues faktura pustutzen edo aurrekontuak pustutzen edo hor jokoa ematen dula, baina nik uste dut beraiekin itzein behar da eta zen behar zaie, beira zuek hau egiten nahi zarete, pentsatuz jendeak egiten ditula bakarrik liburuak, eta gero ezta gehiago etorriko dira proiektuak webguneak egiteko, eta eske webguneak ez da horrela, osea, eta saldu behar zaie, nik nire ustez eta nik saiatu nintzen azaltzen beraiei. Dakit norbaitek ulertu zidan, eta ez dakit ulertu zidanak ze motako potere, benetako potere izango duen hor, gauzak eraldatzeko, eta bar, baina bueno. Gauza batzuk nik ikusten dut oraindik, ba, bizigaren ekonomian eta garaian, pues subentzionatu behar direla. Ez dakit gero hori izan daiteke kontraproduzentea, bai ala ez, bai, komplikatua da eta debate horretan beste egun batean esatuko gara igual.
Zergak dauden artean bueno, norbaitera beharko da dirua, ez?
Hombre, es que kultura mailan nik uste dut merkatu legeak pues hainbat gauza ez lirateke egingo. Eta ez bakarri kulturan. Adibidez, pues esaten dute pues ez dakit, esaten dutenak jo que se baserritarra subentzietan atuta dela, bestela dana, bueno, nik ezakit beste esparru hoietan. Baina bai ikusten dute kulturan subentzio ez badago alako protekzio moduko bat, pues dana izango litzateke la ley del mercado. Ordan dana ingo genuke, pues jo que sé, pues videojuegos de tías en bolas. Es que ezakit, que es lo que se vende. Es que ezakit nola esan. Ordan Gero beste gara zabala...
Zibirazki horrelakoak egon badagoz, eta zibirazki horrek dira diru laguntza potoloenetakoa jasotzen dituzte.
Ba, igual baita ere.
Zeharka eta beste...
Hombre, ez que...
Beste egitura erraldoi batzu daudelako artean, eta...
Oso komplikatua da, eta hor politika kontua da. Politika ez bakarrik PNV-koa izan ala PSOE-koa izan, baizik, eta politika kriterioa, zein izan behar du kriterioa. Zela, ze kriterioekin... antolatuko dugu diru boltsa bat gauza bat egiteko. Zergatik gauza hori eta ez beste gauza bat. Zergatik honi eta ez beste honi. Hori zaila da. Hori...
Eztabai da, eta solasaldi luzerako ematen dugu horrek.
Hori da, ez dakiz zeinek esaten zuen txutxilek edo honek. Nik ez du jakin nahi nola egiten diren ezta saltxitzak, ezta ere legeak. ez dut jakin nahi nola ekoizten diren. Nola egiten diren. Eta, bueno, ni, ba, ez da nire lana. Ez da, normalean ez dut etxeamaten.
Norbait ezagutu.com aipatu dugu, eta lehen esan duzu, euskeraz, gazteleaz eta ingeles, ez?
Bai.
Eletan ematen
bai.
Dituzue.
Hala.
Mundu zora iritsi nahi duzue, eta
claro,
urbilekara...
Bai, ba, bai, ze...
Obeto.
Nik pertsonalki hiru hizkuntza horiek asko maite ditut. Hirurak. Gaztelera ere asko maite dut. Gehien bat gaur egun gaztelera egiten dut. Euskera ere asko maite dut. Eta ingelesa ere, bai. Pues nik neuk hizkuntza batzuk praktikatu eta erabiltzen ditu bestatzu baino gehiago, baina bueno, denak maite ditut. Ez naiz horrela, pues nik egingo dut euskeraz eta ingelesez. Adibidez, asko daude. Bueno, haizu, baina ezke nire lagun gehienak hemen gaztelera egiten dute. Pues gaztelera ere novelak irakurtzen ditu gazteleraz eta bai, ose, badaki kafean txokeko irratean nagoela ta. Eta nun dagoen, baina bueno, beti daukat internet hor oso lehen esaten izuna, xehetasun gutxirako aukera ematen dizu. Orduan zu azten bazara blog bat edo webgune bat euskiraz, gero bat batean pasatzen bazara erderara, pues zure audientzia, zure jarraitzaileak galdu ezakezu edo aldatuko dira. Telebista bezala, zu pentsa orain azten dela ETV bat, pues gazteleraz egiten. Edo ETV-bi bat batean dana ingelesez, edo gaztelera. Ordan komunikabide horiek eta webgunea, pues komunikabide moduan ere, ba, claro, ba, asko markatzen zaitu. Ordan alako proiektu bat egiteako ordan, nik beti buelta asko ematen diot, zeran egin euskeraz ala gazteleraz. Egun bat euskeraz bestea gaztelera, jo, ezke hori rollo bada, jendea mareatu egiten duzu. Eta ikuslengan edo bueno, publikoarengan pentsatu beharra dago, nire ustez. Ordan, pues erabaki genuen ba, venga, botoi bate ikusteko euskeraz, botoi bate gazteleraz, eta bestea ingelesez. Eta nola... beste ontsako dirua dagoenez, ba, eskatuko dut itzultzailentzako. Euskara dauzka beste gauza bat da niretako, niri gustatzen ez zaidana da zuzentzaileen kontua. Ba, bueno, ba, bakizue. Edo ze lekutan abertu baino lehen, ez dakiz ema zuzentzaileen eskuti pasatu behar da. Ba, bueno, pues ala da, pues ala izan da dila. Baina hori, ordan, ordaintzen dugu pertsona bat euskaraz nik baino asko zere gehiago dakiena, oso saia ez dena, eta zuzentzen du, eta batzutan itzuli, eta bar.
Norbait ezagutu, gaia hori zeda,
bai,
jendeak elkarra ezagutzen du.
Bai, hori da.
Oso berezia egiten zaigu, hain gai estuaren inguruan gure bat montatu izatea, eta
bueno,
batzutan estutxeak bai, sorbereako bidea ematen du.
Hori da, hombre, ez da, estuaz, beti... Ez dakit, netako mundua jendea da. Esan edo beste batzuntzat, esatute, pues, oporra huetan joan gara, Malasiara, ze Turkiara joan ginen iaz. Joi, no jodas. O sea, da, pues, batzuk koleksionatzen dituzte postalak, eta beste batzuk koleksionatzen dugu jendea. Ez dakit nola esan. Hor da, jendea, neretako jendea da garrantzitsua. Bidea iratzen naizenean, jendea da, paisai humanoa da interesatzen nauena. Hombre, baita ere joan daiteke Akropolis ikustera, baina edo jo bese, edo Torre Eiffel. Baina claro, eske jendea izugarria da, eske gure bizia jendea da. Nere ustez, vamos. komunikatzen dugu eta komunikazioan gaude jendea interesatzen zaigulako, gizartea, bizkate soziologikoa ere izan daiteke. Eta gainera eske benetako batzuk txorra modukoa dira, baina askok benetan gertatutakoen gainean pues oinarrituta daude eta hori bere interesa daukala uste dut nik.
Orduan batez ere zuk edo ingurukoek, bai, lagunak eta,
bai, hori da,
nola ezagutu zen dituzte, behar bada asko entzuri izango zu edo asko pentsatu zu gauza,
claro,
ezagutu atenuen duela gai urte,
claro,
eta urte tiraka,
claro.
Horren inguruko komikia egiten duzue?
Bai, kotille horratik triunfatzen du. Jendeari jendeak zer egiten duen interesatzen zaio. Beste jendeak edo zer egin dezakegu, zer ezin dugun egin, ez dakit. Almenak, frustrazioak, edo, jo que se, envidia, pasioak, ez dakit. Horri interesatzen nago gero ez da gehiago, horrako gauzak. Ez dakit.
Atzeko beste proiekturen bat ezagutzen duzu edo?
Bai, badaude. Bai, ez da horren originala. Ue, komiki pilo bat dauz. Pilo bat. Asko, nik asko irakotzen ditut. Ingeles ez irakotzen ditu gehien bat. Eta asko behar bada medioak, interneteko medioak nola bai bultzatzen dizu egunero edo oso maiz egunera edukin berria sartzeko. Ordan eduki hori ezin daiteke izan oso elaboratua, ez dakit nola esan. Komikia ez da gauza oso elaboratua, da momentu batean egiten den marrazkitxo bat eta testo bat asmatu eta ja. Ordan asko ba bai dira pues giza harremanei buruz. Asko dauz, Gune genuen egin ba gurea. Ez dakit. Hombre, gehien ezagutzen dian komikia superheroienak dira eta abar, baina horretaz gain, gaina gaur egun ikuste badagoela alako komikien berpizkunde moduko bat edo. Osea que bueno, ondo.
Komikien berpizkundea aipatzen duzu eta da, gure artean be ba horren islada da, ba, duela urte gutxi hasitako getxoko azoka esatea.
Bai, horti dator adibidez. Ba, Bilbon badago Joker komikiak. Denda oso handi bat bakarrik komikian zentratuta, ezta? Bale, asko manga da, eta segurazki entzule asko esango, manga, garroia, no se. Eta, bueno, baina asko ez. Oza, dena ez da manga. Eta hori esatea moduan, pues zinea zei gustatzen, ze superheroien pelikula dode, hombre, bai, baina badira besteak ere, bai, zorionez. Orain deitzen dira asko ba, pues literatura munduan sartzen dute incluso, deitzen dute novela grafikoak edo edarako gauzak. Historio luzeagoak dira, sakonagoak, pertsonaien perfil psikologikoak ondo daude eginda, o sea, novela batean bezala daude eta bueno, boom moduko bat egoten ari da, orain egon badago. Nik uste nik gomendatzen dute komikizalei ba joan daitezela Jokerrera edo antiliburu dendara dorrela eta begiratzea ze material piloa dago eta oso ona.
Persepolis, beste ospetsu bat.
Persepolis, adibidez, oso ospetsu izan zen.
Ezken da berrian hemen Bilbon horren inguruko solasaldia edo zerbait antolatu egin zabe bai areatzar eta
bai, hombre, Persepolis oso famatua eginda, zeren eta gilea badan emakumezkoa eta iraniarra. Orduan, bera da, ba, Marjan Satrapi. Bera da, ba, nola baite, lehen komiki gile emakume eta iraniarra. Bera Parisen bizi da, Eta Persepolis da, komiki asko dira, usteo tiru edo lau tomo lodi, Eta da bere bizimodua ba pues Iraneko azken 40 urtetako aldaketen zea, pues xa de Persiatik, Reza Palebitik gero Jomeini nola torri zan, Iran eta Irak arteko gerrak, nola Iran momentu batean ematen zuen gizarte moderno bat izan berzela, o sea, moderno, eh? O sea, occidentala eta rock entzuten zutela eta abar. Eta nola, bueno, Persepolis oso interesantea da. Ta pelikula bat ere egin zuten, zineman bota zuten animaziokoa. Persepolis da oso ondo dago.
Pernangoñigas, gabiz, berbaz, bitberia irratian, musikari tartea ingo diogu, kantatxo bat entzun, eta beragaz, gero, jarraitu.
Look, Bruce, it's the bat signal.
Yes, are you ready, Robin?
Yes, Batman. Shall I start the nuclear power for the Batmobile?
Right again, Robin.
Okay, Batman.
Batman C abesti izan dugu eta hemen Pernangoñigas jarraitzen dugu berbazen Juto Mojamuto aipatu digu bera kobiki zalea eta internet zalea da ba, guneko ba, esiakinak gai hauetan, baina antzaba oso aholkugarria haue bai, ez da, YouTubeen agertzen da be horrek gurukoa eta barregarria, ez?
Bai, gazteleraz da dagoa programa batekoa ditzen dena Mutxatxada Nui botatzen dute telebistan, garai batean zan Fox uste dute beste telebista generalista batean eta orain ja badaude uste dute La Dosen gaztelera Espainiako telebista.
Mutxatxada Nui telebistako saioan izena.
Hori da, eta hor barruan asko da humorezko imitazioak, aktoreak eta horrela, eta hor badago bat animaziokoa da, Enjuto Mojamuto, eta bera oso forofoa da internetena. Osea, pertsonai bat beti dagoela interneten. Gaina da ezke dauka marrazki beti da bera, nagaioan, eta moitzen du pizkata hoa eta begiak, eta fin. Hori da. Eta hori adi... Geroz eta gehiago eta Enjuto Mojamuto eske disonancia zen proiektua, beste proiektua nik egin nahi nuena zan Enjuto Mojamuto bezalako jokaldi bat eta bueno, ala aurkeztu nuen eta zan pues EITB barruan egonik ni artista independiente moduan edo baina sortzea alako pertsonai fiktizio bat eta berak egitea sare sozialetan parte hartu. Ba, Facebooken edo beste webgune, beste blogetan komentarioak utzi, eta horrela pues bueno, izen horren azpian eta izkutatu barik EITB zegoela atxikaldian. Osea, ez nuen izan, osea, niri gauza gustatzen zaizkit transparente izatea. Eta baldin bada palo izatia. Eta baldin bada ez horrela transparente
bai, gardena, bai.
Gardentasuna maite dut. Eta bueno, onartu ninduten, eta bueno, beste gauza pilo bat egin behar ditut, baina hori ere egiten saiatzen ari naiz, eta bueno, oraingo ondo, ze...
Orduan, parka, barriro hobeto ulertzeko. Enjuto Mohamuto horren antzeko personai fiktizio bat sortu nahi duzu?
Bai, baina azkenean ez da izango. Ze buelta, proiektuari buelta eman zaio. Bai nahi zuten, baina gero... Pues eukidetut zailtasuna korren humoretsu izateko, edo, bueno, ez dakit. Gauza jende askoen artean...
Eta personaje hau... Agerrarazi nahi zenuen Facebook eta
horako foro... Badago, orain deitzen da disonantea.
Personajea.
Personajea.
Disonantea.
Da nire argazki bat horrela betaurreko arraro batzuaz, eta, bueno, ondo.
Da badago Facebooken disonantea, izaneko personaia bat.
Horia, naiz ni. Eta nikor...
EITB-ko langile baten traza duena, edo es, langilea dala diena, edo...
Bera da disonantea, eta berak nola baite informatzen du, pues, pues EITB inguruko kotillo, eta horrela. O sea, ez da informazio, nola esaten dau, enpresako informazioa, ez da, EITB ganao el premio ondas, horrelakoak ez dira. Da, pertsona galagoa. Eta bueno, baita ere ETB, eta baita ere disonantzia zen beste proiektu batzuei buruz. Se disonantzia da, a ver, así con naiz hasieratik. Disonantzia da,
pues bueno, antes hago barriro, zu bada disonantzia izeneko programa bat.
Bai.
Programa horrek artistak antolakundetan edo enpresetan sartzen ditu proiektu jakin baterako, sortzi bat hilabetean emakoan proiektu baterako.
Hori da.
Zu disonantzia zen barruan zabiltza EITB barruan proiektu bat garatzen.
Hori da.
Ekainera arte edo.
Hori da. A ber, disonantzia ez da programa, baina ez telebistako programa bat. Da, ekin bide bat.
Bai.
Ekin bide horrek egiten duena da, fitxatu Euskadiko enpresa batzuk, apuntatu nahi direnak, eta gero... Enpresak izan daitezke de chapa y metal,
Bai.
Edo de Bicontech, edo de alta tecnología, nahi dutena. Eta da, innovazio ekinbide bat. Eta innovatzeko, egiten dutena da, hartu artista bat, eta sartu enpresa horretan. Eta ordan enpresak esaten zuten, bera euskate, beraien beharrak. Pues igual, chapa y metal patxi. A ber, disonantzias. Gu jakin nahi dugu, ze gauza egin, kon chapa y metal... Orain arte egin ditugunak ez, baina bestatzu berriak. Berriak eta berritzaileak eta katakroker. Ordan, hori plazaratzen dute disonantzia sekoek beraien webgunean. Eta esaten dute, se busca artista para estas empresas que hagan esto. Nola baita esateko. Ordan, ETB-ek nahi zun, pues, komunikatzeko era berriak eta horrela. Eta nik bota nuen, eta nire proiektua, eta beste asko ere bere proiektua botako zuten. Azkenean aukera bat dago, epaimai batek aukeratzen du, eta gero EITB-ek ere aukeratu behar du. Osa, ados egon behar du. Horre disonantzias eta EITB-ren artean. Eta azkenean ni aukeratu ninduten, nire sorpresarako, fiska bat. Zenik esan niena zan, ba hori, parte hartzea alako Facebook eta alako sare interneteko sare sozial berrietan era pertsonal batean. Horrek esan nahi du, pues igual ipinizak ezo egun batean, jo, no me apetece ni hostia ir a curro, yo que sé. Eta ez beti da izatea
propaganda
edo beraien berriak RSS-etan. Es como azken berriak, accidente bat egon da sortzian, hori ez da hori ari dira egiten, baita ere, baina nire proiektua ez da hori. Hori da zirakoa, segero proiektua itxeiten zu batekin, itxeiten zu bestatekin eta joaten aldatuz doa. Hora azkenean egiten zu
eta entzuleak guk proiektu horretan horren emaitza, zapur baiakin badu, zer ematen ari dan, edo zer dan nola plazatzen dituzuen berriak, ze moduko berriak, edo kotilloak aipatu dituzun lehen, edo zer egin dezakegu, edo non dago ikusgai?
Hori
Facebook era jo bea da, disonantzearen bila, edo...
Disonantea, disonantzias, naiz Facebooken. Hor ba, bilatu, hor bilatzaile bat dauka. Eta bestela daukat blog bat, nik esaten dudana, pues egunez egun edo zelako gauzak ari naizen egiten. Bada gehiago making of, astunagoa edo ez horren, bueno, ezakit. Eta hori da disonantea.blogspot.com. Eta bueno, gero beste Twitterren ere bai, bada, bueno, ya sita. Tala. Eta hombre, ba ez daki, nik esaten nien adibidez orain egingo duguna ikusteko zuek nola proiektuak aldiran aldatu izango da, pues nik esan diet egin dezakegula EITB barruan dago intranet bat, berei daukate, bueno, pues sare bat barruan, eta hori, claro, jende asko da, bertan 500 pertsonak edo egiten dute lan. Ordan disonantziaseko komunikazioko arlokoek nahi dute disonantziaz bera zer den azaltzea gizarteari eta enpresei. Ze jendeak ezke ez du ezagutzen. Ordan nik esan dit, jolin, ba hemen ezke ja 500 langile dira eta kazetaria gehienak, ordan zeatik ez dugu egiten zerbait komunikatzeko lehenengo ETB barruan. Ze claro, ni ETB negotia, pues tipo atekin edo bikin edo con los de innovación ala, hain tu mesita y andas en internet. Hor barruan bertan alba genu pizka bat datu, pues bakoitza dauzka bere, pues bere laguna edo bere mediak, bere inguruare bai, nolabait viral bat azteko edo ondo egon daiteke. Eta claro, egingo dut komiki bat. O sea, badalako gauza ta saltzeko modu ona, nire medioa dena eta claro, ya es que kazetaria ya nekatuta da de PDF-taz, o sea, es como, venga, toma más información, ordan niretako komikea berez pues da gauza bat era simple eta era kargarri eta sintetiko batean kontatzeko baliabide bat, baina ez naiz horrela ba Mortalo y Filemoneko egilea bezala como komikigile kompulsibo bat, horre hombre, ni gustatzen zait, baina esan nahi dut horreati dauka zaitaz, una jendeak esaten dizu, esa komikilaria, hombre, ba, bai, komikiak egin dezaket, baina ez da ki, netako tresna da, ez da, helburua.
Gozak erarin batean eta
hori da, esateko.
Eta gogoratzeko modu
hori da,
eder batean,
hori da, bai,
adirazteko bidea,
bai, hori da.
Nuiz hasi zinezu honetan, txikitatik, suposatzen dugu, bai. Lehen erakutsi dugu, bere Bernanek bere, zera, bere ingurraztia, bere koernoa erakutsi digu, eta bertara idako barrazki batzuk, eta bera hortik ateratako, bosetoietatik ateratako beretako barrazki haundiagoak ere, eta itxelesko restasuna noski, ba, zure bizitza osoa barrazten, ez? Edo,
bai.
Ze hori txamen duzu, hasi eraz.
Hombre, beti nahi bai. Hombre, ezkeneetako beti izan da como como bide badago eta bide hori da bide ona. Eta neetako bide hori izan da marrastea. Baina beti daukat tentazioa joateko hacer el mal. Eta beti bideo horretatik ateatzen naizenean, osea, marrastea uzten dudanean, beti bukatzen naiz galduta. Osea, como me porta, eta itzultzen naiz bidera. como el hijo pródigo. Bueno, parece que me he vuelto loco así, baina fiskate gauza asko egin izan ditut eta egiten ditut, pues idatzi, diseinuak, enpresa bat ere montatu genuen, baina azkenean beti itzultzen naiz marrastera eta marrazki gintzan nago gustura, baina beti doka bildur hori, honek ez du aski ematen bizitzeko, beste gauza zirego bat egin behar da, ordean behar bada bildur horregatik edo ez diote utzi oso finko, ezakit nola izan, baina marraste asko gustatzen zait eta aldu danean marrasten dut.
Eta txikitan goratzen duzu zelan hasi zinen honetan,
eta beti nintzen como el que mejor dibuja de clase, eta bueno, beste bat ere bazegoen, baina ez era hiperrealista, yo era más suelto. Besteak egiten zu oso dana zehatz mehatz eta eten egiten nuen como, baina gracioso hago,
claro.
A beti euden bio como
Leian.
Baina, bueno. O sea, beti da nik. Osta, beti nire diskurritu nuen, eta hori.
Eta inguruan baten bat zeneukan
Ba, beti, hombri.
Marrazkitzaile hona edo.
Beti nik eukidotez...
Marrazkigile honen baten...
Beti marrazkilari honez inguratuta egon naiz. Sorionez ala zoritxarrez. Zoritxarrez eklipsatu egiten ninduten, baina bueno. Baina lan egin dute pues, Ramon Landagaz, Asisko Urmenetagaz, marrazkilari asko oso onak. Jorgos... ezakit. Orain interneten adibidez, nire lagun asko marrazkilaria dira. Gehienak igual. Eta, bueno, pues, nik ikusten ditu bereien lanak, komentatzen dugu, komun, ez dakite, alako komunidade bat bezalakoa gara.
Beti, ba, norberea sortzen eta beste nahi begira, eta beste nahi, tatik, ba, zerbait hartzen, ez da?
Bai.
Blogean zerbait begiratu izan dugu, eta han nire aipatzen dituzu ba, gogokoen dituzuenak, eta nolako trazoa daukate,
bai.
Trazo argi bat daukate, eta oso gauza zehatzen,
bai.
Eta doa hartzen zarete
zuen
marrazkilari, ez da?
Bai, asko... Bueno, eski hori ja, igual marrazkilari onerokeriak izan daitezke, baina, bueno, netako pa, trazoa oso importantea da. Ez izatea gestuala edo gestuala, baiz, ez dakit, eta nirea ez kez eitazko gustatzen, ez kez dakit. Eta izatea, ba, jo que se, ez dakit beste atzoenak irutzen zizkit garbiagoak edo solteagoak, ez dakit. Eta hori baina ezuk ezin duzu bestearen trazoa izan, zaila da. Bat asko egire egiten dute trazori gabe, osea, como diseinau. Ba, adibidez, pentsa egiten duzula marrazkia dana marra zuzenekin, edo borobilekin. Bueno, pues hor, trazoren kontua ba ez dago arazoa gutxiago. Beste arazo batzuk eko izakezu, baina hori ez.
Eta orden nagaiuz, gaur egun askoz gehiago egiten da, honetan, norberaren nortasuna
hombre,
beste
bai.
Modu batean islatzen da marrazkia.
Bai. Ordenagailuz islatzen da ondo, Osea, nizionago erakutsi nezakeen marrazki asko, jende askori, eta inork ez luke igarriko ordenagailuz egin daudela. Ze oso espresibitate maila oso, eta oso zehatza da. Hala ere, gauza txo batzuk oraindik nik uste ordenagailuz ezin direla ongi egin. Baina oso eta espresabide maila oso altua lor daiteke ordenagailuekin.
Musika urbat gehiago entzungo dugu, laster pernan agurtu behar dugu, baina lehenago ba hezkuntzari buruz pizka bat itxeingo dugu, hezkuntza eta gaurko gazteak eta teknologia eta...
Bai.
Gira y gira la calle, tu cerebro dañado por el electrochoc. Y la acera se abre para que tú penetres dentro del colector. Las tuberías son buenas banderas de la bronca que te piensas contar. Estás algo nervioso, piensa que el funcionario quizás te convenga descansar. Y tú le arreas con la tubería, uno menos para la AI. Y gritas a tu banda pobre una tía. Y marchas por la calle buscando y la gente se aparta de ti. Se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti. Tienen ganas de follón. Tú les arreas con la tubería. Buenos contra malos, por insistir. Tu banda pega fuerte, sacude y agita. Y la caballería aún sin llegar. Y las ratas del puerto, las rocosas, han empezado a canturrear. Bacoqui, bacoqui, bacoqui es cojonudo. El enemigo público número uno. Bacoqui, bacoqui, bacoqui es cojonudo. El enemigo público número uno. Bacoqui. Thank you.
Makoki genuen taldea, Paraiso abestian izena. Berna goni gurekin berbat laster agurtu behar dugu bera. Baina esan dugu moduan, ba, eskuntza nolabait eta alboz bada ere, ba, pizka bat itxegin nahi genuke, ba, entzuzen gaztetxuekin ere ibilte zaelako
bai.
Azte birik behin
bai.
Ba, artea munduan eta...
Hori, Guggenheim Bilbao Museoan ematen ditute klaseak pues umei arteari buruz azte burutan euskiraz eta gazteleraz, eta orduan bueno, bi ordutako saiotxoak izaten dira, eta egiten duguna da ba, lehenengo ba, bueno, pues, aurkeztu, gero pues, erakusketaren obra batzuk ikusi bi edo hiru eta gero ba, joaten gara tailerrera. No, nik lana egiten dudan programa ditzen da Artea eta Teknologia, eta ordan da ordenagailu betetako gela bat. Eta beste programatzuk ere badaude, pues bizita tailer eta dela plastikoagoa. Baina bueno, ordan asko, o sea, oso polita da, ze umeek beti ematen dizute ikuspegia oso oso freskoa da. Ordan guk jaten dugu burua, pues kuadron kontzeptuei buruz edo zer erakutsi beraie, eta beraie ikusten dute beste gauza batera bat. Alare, bueno, gure lana ere bada nolabait artistak esan nahi zuena edo ba nolabait itzuli beraien mailara edo beraien hizkuntza hizkuntzara, eta beraien nolabait aunque sea oso bueno, oso gainetik edo oso naif edo horrela ba ulertzea, bueno, pues kontzepture batzuk. Gero joaten gara tailerrera eta bertan egiten dute pues iruditxo bat edo obra txiki bat. Neri eskuntza asko gustatzen zait. Uste ondo empatizatzen dudala gaztetxoekin, eta bere ala bukatzen dugu jola gazten, ez dakit, ondo dago.
Ondo pasatzen duzu.
Bai, ni bai. Hombre, beti ba, zaindu behar dituzu eta ordena mantendu behar duzu. Osea, talde, nire taldeak izaten dira 10-15 ume tarte hortan, eta aski da bi laguntxo joatea pizkate jolas gura edo borroka gura batekin, eta ja... Bueno, pizka komplikatu egiten dira, baina bueno, normalean badakit neutralizatzen, baina ze beste gauzatzuk saiatzen naiz ematen beraiei, pues beraientzako erakargarriagoak, estimulagarriagoak edo horrela, eta ez beraien jokoa edo ezakit.
Eta teknologia, artea eta teknologia dira
bai.
Zure tailerren bai. Lorrak eta...
Baina nertako hor importantea dena da hezkuntza eta artea. Berdin zitzaidan niri teknologiakin aritu edo paper puska batekin aritu. Vamos, ordenagailua horra itzakea da. Beraientza da karamelua. Zezaten dizu, horren gugu ordenagailu egin. Bien! Eta beraien baitute ordenagailua, baina uste dutelako sartu behar dilea interneten, eta jolaztu eta ez dago internetik. Baina, bueno, badago programa bat editzen da Tux Paint, dela umiek pintatzeko, eta joku modukoa da Photoshop bertsio txiki bat. Eta botoiak oso polita eta potoloa eta bueno, ondo pasatzen dute.
Da horre izaten duzu ba eure marrasteko zuloa edo espazio edo tokia.
Bai, hombre, beraiek berehala azten dira gauzak egiten. Hala ere nola esango nuke nik. Hor badago nola bai joera bat esaten duna dibujo libre, eta ni horren kontra nago. Ze beraiek ez dakite, osea umeak dira, dauzkate 8-9 urte. Ez da ere ezai gustatzen esatia a pintar sin salite de la raya. Osea hori ere da horrorea. Baina berriz beraiek joaten dira ordenagailuen gana eta esaten, eta zein behar dugu? Pues adibidez, orain ikusi dugula 4 urtaroak. Pues Saiton Bliren kuadro bat daude, pues direla laburtaro. Bueno, pues esaten dit, egin behar duzu abstrakto. Hori anik ematen diet, diedan araua. De abstrakto zer da, como txapuza. Beraiek horrela hori da beraien hizkuntza. Pues abstrakto da, zuk ez duzuna ikusten zehatz mehatz argazki bat baliz bezala marrasten duzuna. nik ere itzein behar diet como en idioma de los niños.
Bai, bai, bai.
Orduan, ba, bueno, beraiek erabiltzen dute koloreak, erabiltzen dute texturak, erabiltzen dute, baina bakite egin behar dutela udaberria eta abstrakto moduan. Hori da pizkat nire ustez hezkuntzarako tonu egokia. Ni esaten badiet egin ezazue nahi duzuena, ana hori horrorea da. Ez dakit ez ere egin, egiten dute pues mutillo que egiten dute soldados disparando eta bere lago biatzen dira eta aspertzen dira eta bukatzen dute nik ez du marraztu nahi. Orduan ez da muga jartzea, baizik eta da bidea erakustea. Nire ustez.
Eta lehen esan duzuna zuri guztatzen zizuna da artean ezitzea, ez?
Bai, bai.
Zer zan edizu, artea ulertzen artean laguntzea.
Ba, bai, ba, bai.
Ze, horretan ez jakin samarra gara herritar gehienak, ez da?
Ba, bai. baina ez da errua, ez da herritarrarena. Ez da nahi dute normala da, esan nahi dut beti danak nola alako misterio aloz inguratu egiten da eta ez da horren misterio txua, ez da jendea jakin behar duzea ari dan ikuste eta horretarako berena da bakoitzak, ze denodozkagu bibegi eta hor dan bale, nik aldizut esan hau dela ez dakize, baina eskezu bezatuzu, osea, ez, tio, hau da gauza bat neutzen duna bere neurria daukana, eta da txakur moduko bat, eta logriak dauzka, eta hor da, osea, ez dakit. Orduan, batzutan, ala ere batzutan informazio bat ere behar da. Nik usteot, hori da, batzutan kendu behar dela pizka tonteria, eta beste batzutan eman behar dela hor faltan dagoen informazioa. Eta hor da, bakoitzak egin behar du bere iritzi propioa. Baina arte ez da horren zaila ulertzeko. Bakarrik borondate bat eskatzen du, baina ez da zaila. Eta artea ez dago bakarrik Guggenheim museoan, Inkluso kontrakoa.
Kaleko persona arrunt batek horretaz interesaren eskero eta horretaz, ba, norbere buruapur bat jantzin nahi izatekotan argitarapenen bat edo webuneen bat apur bat norbere burua esteko arte gaietan edo arte hobeto ulertzeko laguntzaren bat edo
eske hor pillo badauz eta nik eske ez daukat bat horrela como ba beira hau ni gomendatuko nioke kaleko bati Google. Osea, orduan adibidez ikusten badu pues artea interesatzen zai pues behiratu behar dut Picasso. Yo que sé. Edo Jeff Koons. Pues bueno, pues Juan Saitez Google-era zabaldu lau edo bost pestañita eta hasi irakurtzen bildur gabe. Ikusten baduzu txapa dela, fuera. Beste webgune batera. Ikusten baduzu oso tuntuna dela, fuera. Bilatu arte, ze eske nik webgunea gomendatuko nuke. Asko dagoelako. Edo bestela liburutegi publikoa. Ez nuke gomendatuko alako bate, ba, bera, Juan eta erosi liburu hau. Igual utziko zu kriston pastoia, hasiko zara liburua, igual lehenengo herrialdea ere ez duzu guletzen. Edo igual oso tuntuna da. Edo erreproziak txarrak dira. Edo oso nada, baina igual ez da egokiena zuretako. Bene, hori pizkat kuriositate pizka daukana entzako, Google. Vamos, eta bildur barik itxi dezala leioak, ez basaizki gustatzen. Gehiago sakondu nahi badu, pues ikastartxo bat, edo ez daki. Gauza, nik usteote badaudela kulturetxe publikoetan, eta horrela, noizbenke goten dira itzaldiak, edo itzaldi doainik, noizbait joan, eta bildur barik galdetu naiz taberak uste galdera celebra izan behar dela.
Pernangoni izan dugu gaur berbaz gurean, agurtu baino lehenago, ba, tarte labur bat eginda, beste galdera labur pare bat egingo dizkigu. Berba inditugun gauza batzuk laburtzearen eta bere berri gehiago jakin nahi duenaren txat, ba, gogoratuko ditugu lehen aipatutako bere inguruko webgune batzuk. Pernangoni.com, hor zure berri eta zure mapate sortzez eskizunak, tartean irudi batzuk ere. Elkar ezagutu, edo, nola da?
Norbait ezagutu.
Norbait ezagutu.
Norbait ezagutu.com.
Ointxe abian jarri berria dan proiektua, mm-hmm. eta ba, bide luzea opa dioguna.
Eskarrik asko.
Eta, bueno, disonantzia zera ipatu digu.
Bari, baita,
disonantea.
Disonantea, biatu ez dela UGL-en mm-hmm. eta ostia.
Bo, urrengo batean ere, bertan izango dugulakoan agurtu behar dugu, baina lehenago galdera labur pare bat egin behar dizkiogu. Perna goji, bai, Bilboko txoko bat galdetzen ari gara, ze txoko duzu gogoko Bilbon?
Joda, beira, irrati hau, guardi hau, etorri naiz eta argazki pilo bat egindu, ze asko gustatzen zaizkit, eta teiatuak eta halako bista orokorrak. Behar bada, pues, ni ez naiz Bilbon jaio. Ordan, metianik iruditu zait pizkat zulo, botxo. Ordan, hemen nola ikusten dan... Gainera ikusten da pues alde batera, bestera eta bestera ikusten dira teiatuak eta baita ere pues mendiak eta horrela eta hori gustatzen zait. Hau on, polita irutzen zait Bilbo iria irratia.
Bilbo iria irratia zenba garen ekimenea kafean txokiaren badiru laguntzaz eta
hori da.
Martzan dana, joder, pa desagun.
El puto dinero.
eta bueno, San Vicente biak gaude, jok bizitatu nahi bagaitu. Eta amets bat, Bernan, etorkizunari begira.
Puf,
zure amets bat, edo batzuk.
Ez que ez naiz oso ameslaria, oza, beti naiz del dia a dia. Ni beti alakoetan esaten dudana, izaten da pizka bajoia, eh? Baina beti gauza bera esaten dut. Nehen eskalaguna dauka síndrome fatiga kronika. Ta nire ametsa da etorkizuneako ba, bera sendatzia. Edo pizkatu beto egotia. Eta hori da, esaten dudanean hori ez, como... El bajo, baina bueno, guia sumituta okagu eta humorez eramaten zeiatzen gara. Eramaten dugu.
Bueno, ba, hori be, gure ametzen artean, beste bat,
vale, ba.
Ditu dezala, edo obe bidera izan dezala. Eskerrik asko Pernar, Bilbo iria irratira berbaz etortzea arren eta urrengo baten arte.
Eskerrik asko zuei.
Loni, be, eskerrak eman behar zaizkio, bertan astero egoten da moduan teknikari ibili dalako. Musika autak eda be, oso fin oiko moduan. Entzulei ere eskerrak eta urrengo astero arte. Elena urtene txizatu zue galde egiten.